născut în România.
Revista Jurnalul Literar a împlinit 28 de ani. Fondată în 1939 de Gecă Linescu, la Iași, ea a avut atunci o existență scurtă, dar cu impact în epocă, datorită prestigiului lui Călinescu. Critica și istoria literară, promovarea poeților tineri, se numărau printre dezideratele revistei. Din ianuarie 1990 a reapărut sub conducerea criticului și istoricului literar Nicolae Florescu, având alte deziderate față de cele călineștiene. S-a deschis mai ales către recuperarea exilului românesc, opinii și atitudini polemice, dar și către redescoperirea scriitorilor uitați ai perioadei interbelice. Documente și manuscrise necunoscute au fost aduse în paginile revistei, cercetarea fiind una dintre liniile majore pe care s-a mers. Din 2013, după moartea lui Nicolae Florescu, revista a continuat să apară datorită eforturilor și perseverenței Ilenei Corbea Florescu și a celor doi foști doctoranți și colaboratori ai criticului, Dana și Ciprian Dad. Cu Dana și Ciprian Dad vorbim și astăzi despre Jurnalul Literar.
Este necesară mai mult ca oricând recuperarea valorilor, impunerea în prim planul activității sociopolitice și culturale a țării, a profesionistului de certă și indubitabilă cultură. Valoarea nu are culoare, nu este politică. Am încheiat citatul. De altfel, dezideratele imediate ale istoriei literare de la acel moment, care se continuă și astăzi și care au fost publicate în primul număr din 8 ianuarie 1990 al revistei Jurnal Literar, viza conectarea problematicii teoretice și metodologice a istoriei literare românești la stadiul actual al cercetării europene, rescrierea adevărată și integrală a istoriei literaturii române, restituirea deplină a literaturii și a tradițiilor culturale religioase, dezbaterea motivelor care au determinat exilarea unor importanți scriitori, fie în afara hotarelor țării, fie în interior, prin reducerea la tăcere, reintegrarea urgentă a literaturii exilului în cultura română, elucidarea faptelor care au dus la dispariția tragică a lui Marin Preda, pentru că, după cum bine știm, domnul Nicolae Florescu a și avut întâlniri cu Marin Preda, și în continuarea acestor deziderate a punctat și a dus mai departe tot ceea ce a însemnat aducerea acasă, așa cum spuneai mai devreme, a scriitorilor români din exil. De asemenea, încă din primul număr al revistei au publicat Pavel Chihaia, Constantina Măriuței, Teodor Cazaban, Leontin Jean Constantinescu, Nicu Caranica, Monica Lovinescu și Virgilie Runca, Vasile Posteuca, Nei Herescu, Gheorghe Racoveanu, Octavian Vuia, Leme Arcade, Horia Stamatu, Eugen Ionescu, care, evident, articole care au fost inserate ulterior și în volume de poezii și,
dai,
și proză.
Dacă îmi dai voie, l-ai amintit pe Horia Stamatu.
Da.
Și acum îmi vine în minte să fac din nou o divagațiune, de data aceasta prin cuvintele lui Horia Stamatu. Ceea ce a făcut Nicolae Florescu pentru cultura română a fost reînrădăcinarea ei. Horia Stamatu vorbea despre necesitatea noastră de reînrădăcinare. Aducerea acasă a exilului, a sentimentului pur românesc, nealterat de invaziile de toate tipurile, prezente și ieri și astăzi. Din nou divagațiune. Iată de ce jurnalul literar trebuie să continue. Iată de ce jurnalul literar este actual. Pentru că în permanență ne-am aflat sub un tip sau altul, sub un val sau altul de opresiune, de dezromânizare. Ei bine, Nicolae Florescu s-a străduit și folosesc cuvintele lui Horia Stamatu, mi-a ridicat mingea la fileu, s-a străduit întru, și aici folosesc pe acel întru al lui Noica, din Rostire Românească, întru reînrădăcinare.
Am ajuns într-un punct important, vorbind despre editură. În cărțile publicate de editură și-au găsit locul o mulțime de documente, o mulțime de manuscrise pe care le-a găsit, după care a scotocit Nicolae Florescu. A intrat în contact cu apropiații scriitorilor pe care a vrut să îi publice și a reușit până la urmă să impună câteva nume. A reușit să scoată la lumină câteva cărți importante care spuneau în acei ani 90 și spun și acum foarte mult despre scriitorii din exil. Sigur, îi plăceau Horia Stamatu, Nicu Caranica și Vintilă Horia, da, pe care a încercat să-l readucă în atenție și într-o mare măsură cred că a reușit. I se datorează mult lui Nicolae Florescu în această privință și aici la radio a făcut nenumărate emisiuni despre autorii, despre scriitorii din exil și despre Vintilă Horia, cum spuneam, Mircea Popescu, un critic literar despre care știam foarte puține lucruri până să auzim ce ne spunea Nicolae Florescu despre el.
Să nu uităm și de Dan Petrașincu, da. Să nu uităm de toți cei care au fost intervievați de domnul Nicolae Florescu și aceste interviuri care au fost incluse în volumele Convorbiri prin timp, un volum care a fost editat și au fost difuzate de fapt aceste interviuri și la România Cultural și un volum care a fost alcătuit împreună cu doamna Ileana Corbea. Și Resemnarea Cavalerilor, de asemenea.
Volumul, deci toate se leagă de jurnalul literar, ca să zic așa, și editura și aducerea în atenție a acestor scriitori, cum este Petrașincu de pildă, dar mai sunt și alții, din perioada interbelică. Octav Șuluțiu, iarăși un nume interesant, care ar merita recitit, rediscutat. Deci, perioada interbelică, spuneam că doar jurnalul literar a pornit dintr-o idee a unui interbelic, a lui Călinescu, exilul literar, documentul și pasiunea pentru atitudine,
și aș adăuga și identitate. Spiritul lucid.
Și spiritul
al acestui
lucid.
Mare om, Nicolae Florescu.
Am vorbit despre jurnalul literar, am început, adică prin a vorbi despre jurnalul literar, dar iată cât de mult am vorbit despre fondatorul lui din 90, Nicolae Florescu, dar e adevărat că s-au confundat jurnalul literar cu el, așa că nu este prea mult și nu este deloc de neglijat.
Nu este de neglijat pentru că o altă legătură, un alt cordon umbilical dintre personalitatea jurnalului literar și personalitatea criticului și istoricului Nicolae Florescu contează în ignoranța totală, ba chiar în înfierarea, în încriminarea cricilor, a grupulețelor, a șușoterilor, a bisericuțelor. Nicolae Florescu a crezut într-o singură biserică, Biserica Ortodoxă. Asta face și jurnalul literar. Ignoră bisericuțele.
Cum arată astăzi revista, jurnalul literar? Ajungem și la lucrurile tehnice vrând nevrând.
Astăzi vorbim în jurnalul literar doar despre cei despre care putem vorbi de bine. Astfel că în paginile jurnalului literar veți întâlni oameni de mare calibru intelectual, de mare bun simț și în același timp cu un atent și profesionist simț al valorii.
Ați schimbat ceva în forma revistei?
Atâtea zeci de ani, câte ne va mai ajuta Dumnezeu să ducem până când o altă generație va prelua jurnalul literar, formatul lui nu se va schimba, corpul de literă nu se va schimba, ne străduim din răsputeri să păstrăm până și culoarea hârtiei. Este o poezie, este o boemă la care nu vrem să renunțăm. Este în același timp un mesaj încifrat, e adevărat, nu codat, care vorbește despre valorile tradiționale, care vorbește despre menținerea, despre păstrarea, despre raportarea la lucrurile bune, la lucrurile valoroase, la lucrurile cu ștaif care se făceau odată.
Văd că este păstrată rubrica Roza Vânturilor, care întotdeauna conține câte un citat dintr-un scriitor important. În numărul pe care l-am eu acum, din octombrie-decembrie 2017, este un fragment din Journal d'un paysan du Danube al lui Vintilă Horia. Cine citește? Dana Dad.
Crăciunul e ca o droga amintirii. Fiecare gest, fiecare imagine mă scufundă în arhetip. Vreau să spun în Crăciunul de odinioară, care a devenit un fel de țară îndepărtată, confundându-se din ce în ce mai mult cu țara pierdută. În locul bucuriei pe care o primesc toți ceilalți, exilatul se întoarce de Crăciun la izvorul durerii. Marea sărbătoare creștină îl singularizează în mijlocul unui spațiu străin, gonindu-l brusc din toate iluziile. Devine astfel un punct solitar între timpul și spațiul celorlalți. Scriu aceste rânduri și nu pot crede că toate acestea au putut să mi se întâmple. Oroarea acestei rupturi, veche cât oamenii și pentru care nimeni nu te pregătește niciodată. Ar trebui ca tehnica exilului să fie învățată în școli, ca toți copiii să fie preparați pentru a ști să înfrunte această nenorocire care îi se poate întâmpla oricui. În orice țară, aleasă ca un bilet de loterie pe care știi că joci cea mai înaltă posibilitate a pierderii. Vintilă Horia, într-adevăr.
Exilul, o problemă insolubilă, chiar și acum, după ce totul s-a eliberat, încă nu sunt asumați scriitorii care au fost siliți să scrie în exil. Rămâne încă un subiect deschis.
Din mai multe motive. Și nu bănuim de rea credință sau de rea intenție a priori. Pe de o parte, inexistența specialiștilor, istoricilor literari în exil. Desigur, experți în exilul românesc avem, slavă Domnului. Numai că le-aș spune un lucru. Eu pe jumătate Ardelean fiind așa aproape de Lancrăm, de Blaga, că nu poți să te împodobești.
Cu penele altuia te poți împodobi, dar nu poți zbura.
Da. Pe de-o parte spuneam inexistența specialiștilor. Unicul real specialist istoric literar al exilului românesc a fost Nicolae Florescu. A plecat la Domnul. A lăsat urme și a lăsat în urmă pentru cei care vor să vadă piscul acela de munte de care vorbeam mai devreme, propuneri, invitații, modele de urmat.
Ei, ce faceți acum? Cum faceți să existe jurnalul literar și ce faceți în plus? Să reținem că am văzut în jurnalul literar că ați deschis un pic prin articolele pe care le scrieți amândoi către estetic, visul pe care îl aveați...
De la poarta lui Beethoven.
De la poarta lui Beethoven. Ceva se vede
în
revistă. Dar știu că faceți și alte lucruri în jurul jurnalului literar. Știu că la un moment dat era în discuție proiectul unei fundații pe care să o înființați la Ploiești, unde și locuiți, unde și lucrați revista, o fundație dedicată exilului care să poarte numele criticului Nicolae Florescu.
În momentul în care vorbim, noi, în sincronicitate cu noi, câțiva meșteri, pietrari de data aceasta,
cioplesc,
fără a fi masoni, montează pardoseala Institutului de Studiu a Istoriei Exilului Românesc, Nicolae Florescu.
Așa i-ați spus.
Da. Astfel încât bănuim că în următoarele câteva săptămâni, prin atenția acelor meșteri, se va putea tăia panglica acestei instituții.
Și această instituție ce va face? Ce este? Ce conține?
Nimic mai mult decât programul anunțat în 1990 de Nicolae Florescu.
Adică ce am avut noi în atenție?
Ce am expus anterior. Dar din ce am expus anterior, trebuie să știți că există un volum imens de documentare a lui Nicolae Florescu care nu a ajuns încă sub tipar. Nu vom face altceva decât să, într-o primă fază, să digitizăm această avere și să o trimitem către tipografie și apoi, desigur, către cititor. Va lua ceva timp și iată că peste timp profesorul nostru ne sprijină în susținerea ideilor formulate chiar de domnia sa. Continuăm în forme puțin modernizate, în ideea în care chiar și spațiul online poate servi intereselor culturale foarte curate și profunde. Continuăm prin interviuri filmate, interviuri înregistrate în țară sau în străinătate cu diversi exponenți ai exilului românesc și nu numai.
Să nu uităm să spunem că revista se poate citi și pe internet. Are un site în care pot fi accesate numerele. Există o arhivă a jurnalului literar.
Există arhiva, din 2008. Se lucrează în acest moment și la arhivarea online de la primul număr al revistei până în 2008.
Deci se poate citi cu mai mare ușurință decât
poate fi accesată
sigur
mai
că
ușor.
Pentru că difuzarea e o problemă.
Este o problemă, într-adevăr, și au rămas foarte puține acele instituții care să se ocupe de distribuirea revistelor și, evident, a ziarelor. Și atunci trebuie să găsim o cale mai rapidă și mai ușoară de a ajunge
calea
la cititor.
Tuturor, calea tuturor, până la urmă, calea postmodernă, online-ul.
Da, în același timp, litera scrisă este cea care rămâne. Bănuiesc de o doză mare de verba volant pe care o conține internetul, motiv pentru care ne încăpățânăm în sensul literei tipărite, trimitem bibliotecilor din țară, bibliotecilor mari, sperăm că la un moment dat bugetul să ne permită să trimitem și liceelor, universităților, deja universităților trimitem revista. Poate că această nouă linie videografică sau fonografică să suporte mai bine canalul de difuzare online. Revista scrisă, cărțile, însă vor apărea în continuare și în formatul acesta tradițional.
Și înțeleg că există și editura în continuare.
Da, sigur că da.
Cu siguranță. Aminteam mai devreme, Ciprian, despre volumul 4, Caiete de Dor. Este în lucru, iar anul acesta sperăm ca în toamnă să ajungă și în librării și să poată fi citită și să putem înțelege din tot ce înseamnă Caiete de Dor, tot ceea ce au însemnat adevăratele nume ale scriitorilor noștri din exil.
în România.
Trebuie să vorbim despre jurnalul literar și în termenii aflați sub auspiciile inovatorului. Pentru prima oară în România face o serie întreagă de gesturi amintite de cei de față în mai multe rânduri. Tot pentru prima dată reușește în plan mondial, în planul istoriei culturale mondiale, să publice încă din 1990.
Da, încă din 1990 publică în foileton jurnalul lui Mircea Eliade, cu prezentarea lui Mircea Handoca, colaborator fidel de altfel al jurnalului până în ultima clipă a vieții, iar ceea ce a însemnat jurnalul lui Mircea Eliade.
Jurnalul literar s-a aflat în permanență sub un semn special al inovatorului. Pentru prima dată în România reînrădăcinează exilul. Pentru prima dată, din această perspectivă, în favoarea culturii mondiale, a istoriei culturii mondiale, în 1990 începe publicarea în foileton a jurnalului lui Mircea Eliade. Editare integrală, desigur, cu sprijinul intens al lui Mircea Handoca. În ziua de astăzi, chiar în numărul proxim al jurnalului, ideea mai veche de la poarta lui Beethoven prinde contur într-o nouă rubrică, Terra Estetica. Sperăm noi inovatoare de această dată din punctul de vedere al introducerii hermeneuticii în toată sfera, în toate registrele criticii de artă. Astfel că vom face hermeneutica teatrului, hermeneutica imaginii, pentru că atâta timp cât ne traducem prin cuvânt mesajele transmise prin orice alt mijloc, sculptural, pictural, muzical, scenic, ce să mai vorbim, dar nu mă refer doar la scena însoțită de discurs, mă refer și la teatrul tăcerii. Toate acestea pot fi supuse, atâta timp cât sunt traduse prin cuvânt, pot fi supuse demersului hermeneutic. Și atunci pornim pe acest drum, deschidem acest drum, lansăm, de ce nu, și invitații către dezvoltarea unei estetici hermeneutice.
Să nu uităm să menționăm câțiva dintre colaboratorii jurnalului literar.
De-a lungul anilor,
până astăzi,
inclusiv.
Inclusiv, evident. Ion Negoițescu, Petrețuțea, Gheorghe Grigurcu, Alexandru Paleologu, Adrian Marino, Barbu Cioculescu, Elvira Sorohan, Geo Dumitrescu, Mircea Mutu, Șerban Foarță, Mircea Braga, Emil Cioran, Mircea Zaciu, Șerban Cioculescu, Ion Vlad, Mihail Șora, Radu Tudoran, Constantin Ciopraga, Mihaela Constantinescu-Podocea și Ion Podocea, Mircea Handoca, Cornelia Ștefănescu, Nicolae Mecu și să nu-l uităm pe Cornel Regman, care
a ținut atâta timp
cronica literară.
Cronica literară.
Da. Ștefan Ion Ghilimescu.
Chirurgul Zenomilea, Ștefan Ion Rațiu,
Titu Popescu, Lidia Stăniloae, Dumitru Horia Ionescu.
De nume foarte cunoscute.
Mihai Neagu Basarab. Sunt foarte multe nume, din păcate, astăzi rămași mult mai puțini.
Da, am avut onoarea, apropo de noua linie videografică sau fonografică de care vorbeam mai devreme, ca ultimul interviu filmat al doamnei Lidia Stăniloae să fi fost oferit nouă în biblioteca domnului Nicolae Florescu.
Jurnalul literar merge mai departe. Spuneam la început că are deja 28 de ani și din câte proiecte îmi spuneți că aveți, probabil că vor mai fi mulți ani de acum înainte pentru revistă.
Așa să ne ajute Dumnezeu.
Da. Tinerică, tinerică, să dea Dumnezeu să o vedem babă.
Vă mulțumesc foarte, foarte mult, Dana Dad și Ciprian Dad, pentru acest dialog.
Noi îți mulțumim.
Noi vă mulțumim.
Și a mai rămas ceva, am văzut, eu am tras cu ochiul, a rămas un citat din Virgil Ierunca.
Da, Virgil Ierunca.
Probabil interesant.
Spunea la Europa Liberă, într-o emisiune, citez: în plină perioadă comunistă, în ciuda obstacolelor de tot felul, Nicolae Florescu a făcut dintr-o publicație academică una dintre cele mai prestigioase reviste de cultură. Este vorba despre Revista de Istorie și Teorie Literară. Grație lui, aceasta a devenit un fel de refugiu al valorilor. Am subliniat la timpul cuvenit o asemenea operă de sfidare demnă a obscurantismului totalitar. Cât privește Jurnalul Literar, o revistă vie, Nicolae Florescu nu a ocolit spre cinstea lui nici atitudinea curajoasă și răspicată față de puterea politică actuală, ce își propune, printre altele, și satelizarea conștiințelor. Iată de ce avem nevoie să existe Jurnalul Literar. Să desatelizăm conștiințele și să le aneantizăm în spiritul poporului român.
Revista Jurnalul Literar a fost astăzi și ieri la Născut în România subiectul dialogului cu Dana și Ciprian Dad despre trecutul și viitorul publicației.